toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă emisiune, Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfon astăzi pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit! Vă așteptam cu interes, cu atât mai mult cu cât avem o mulțime de întrebări din corespondență și în ultima vreme nu am mai avut ocazia să vă avem în emisiunile acestea înregistrate. Cu această ocazie, dragi prieteni, deja ați înțeles, fac precizarea că emisiunea de astăzi este înregistrată în studio ca să răspundem la întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Așa că telefonul consacrat emisiunilor în direct astăzi nu va fi funcțional. Și ca să câștigăm timp, trecem direct la prima întrebare, domnule profesor. Mă gândesc adesea la textul din Matei 10:33, în care Domnul spune că de cei care se leapă de El, se leapă de și Domnul înaintea Tatălui din cer. Eu aș vrea să mă rog cu familia mea, dar de câte ori încerc, familia râde de mine. Ce ar trebui să fac pentru ca ai mei să nu piardă mântuirea? E o mărturisire.
Da, și e dureros. E o întrebare într-adevăr foarte serioasă și sensibilă, dar există un secret aici. Pe lângă faptul că trebuie să ne rugăm serios pentru ai noștri, dacă ei sunt necredincioși, este extrem de important ca să mărturisim în primul rând prin viața noastră, prin exemplul nostru de dragoste și de respect față de opinia celuilalt și față. Și să nu forțăm sub nicio formă, bine, pot exista forme nevinovate de forțare, ca să spun așa, un mod sfânt de cicăleală sau de intervenție când nu e cazul sau când știi că celălalt de obicei respinge. Nu este cazul să intervii încă o dată și încă o dată și încă o dată în speranța că la un moment dat se va deschide. Așa, nu, dimpotrivă, îi creezi, adică se întărește reflexul acesta de respingere. Asta se poate și la copii și în educația copiilor se întâmplă așa, cu atât mai mult și în relațiile dintre cei mari. Deci este foarte important ca să-i câștigi încrederea, să-i câștigi respectul și prietenia celuilalt printr-un exemplu bun, printr-o relație naturală, fără să intri în panică și fără să faci scene, fără să grămădești asupra conștiinței lui, care nu e formată, niște lucruri de care el este cu totul străin și care îi se par fanatism, extremism sau cine știe ce. Nu faci decât să-i întărești în felul ăsta prejudecățile și uneori în dorința de a face ceva pentru Dumnezeu sau pentru aproapele se poate întâmpla să facem mai rău. Așa că e bine să lăsăm mai mult asupra lui Dumnezeu această povară, să spun așa, pentru că El îi iubește pe oameni și pe ai noștri cei dragi mai mult decât îi iubim noi în realitate și trebuie să avem mai multă încredere în Dumnezeu și să ne rugăm Lui. Sigur că este nevoie și de intervenție la un moment dat, dar cum să fie intervenția aceea? Gândiți-vă, în cartea Esterei avem exemplu Esterei cum l-a curtat, ca să spunem așa, pe soțul ei, dacă putem să spunem, că era soțul ei, nu? Chiar dacă mai avea nu știu câte pe lângă ea, Marele Xerxe, totuși nu s-a dus așa brusc să-i spună ce dorește ea, s-a dus cu risc, cu mare risc la el și Afară de asta, l-a rugat ceva care nu avea nicio legătură directă cu ce dorea ea, nu?
N-a zis direct.
Nu. Și a doua oară tot asta a cerut. Tot un ospăț, o deschidere, o... Da. Avem nevoie de învățat din Scriptură și din experiența altora. Dumnezeu ne înțelege.
Până la urmă este lucrarea Duhului Sfânt.
Exact.
Următoarea întrebare. În lumina textelor din Evrei 6 și 10, vă rog să explicați dacă Dumnezeu îl mai poate ierta pe păcătos. Cine știe la ce păcat se referă?
Da, e vorba de capitolele 6 și 10 din Evrei și mai sunt și alte locuri în Epistola către Evrei unde se vorbește despre păcatul de neiertat, ca să zic așa, de o anumită stare în care dacă ai cunoscut cândva, ai fost luminat, nu știu ce, și ai părăsit, atunci nu te mai poți întoarce. Mulți înțeleg lucrul ăsta într-un sens mecanic, așa simplu, și aplică situația asta cumva la ei înșiși sau la alții cunoscuți și unii sunt chiar disperați de asemenea pasaje biblice. Dar trebuie ținut cont că Epistola către Evrei a fost scrisă nu degeaba adresată evreilor. E vorba de creștini de origine iudaică din prima generație creștină care au fost martori ai minunilor lui Isus, care au fost beneficiari ai minunilor lui și ai învățăturilor lui și ale apostolilor și ale lucrării Duhului Sfânt. Și când Dumnezeu se apropie de oameni cu risipă de putere și minune și bunăvoință, într-un fel supranatural, atunci și așteptările sunt pe măsură. Amintiți-vă de generația care a ieșit din Egipt ca să meargă în Canaan. Pe mulți Dumnezeu i-a nimicit pe parcurs și în alte împrejurări nu s-ar fi întâmplat așa. Dar oamenii aceia vedeau minunile lui Dumnezeu în fiecare zi. Și aici, în Epistola către Evrei, despre asemenea situație este vorba. Dar chiar și în situația aceasta, citim acolo că după ce apostolul spune că, de exemplu, cei care au fost luminați odată au gustat darul ceresc, au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. E, asta este analog cu ceea ce spunea Iisus, că dacă Duhul cel rău a plecat, e posibil ca să se întoarcă înapoi, să vadă că totul e curat înăuntru, aranjat și disponibil locul, nu e nimeni pe acolo, și atunci vine și mai aduce cu el alte 7 duhuri și starea omului ajunge mai rea decât cea din tâi. Asta este situația în cazul celui care a fost eliberat odată, a cunoscut pe Dumnezeu și care se întoarce conștient la viața dinainte. Aici este vorba însă de situații cu totul neobișnuite, însă chiar dacă e vorba de situații cu totul neobișnuite și în cazul acesta, dacă citim în continuare, apostolul arată că este o speranță. La versetul 9 în capitolul 6, de exemplu, zice așa: măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Adică aici era o avertizare practic, pentru că deși ei fuseseră eliberați de Iisus și văzuseră puterea Evangheliei, puterea Duhului Sfânt prin minuni, prin lucruri extraordinare, văzuseră pe Hristos înviat, mulți dintre ei, cam 500 de oameni. Ori nu puțin dintre aceștia, în perioada de mai târziu de persecuție, încercau să-și ascundă identitatea creștină ca să nu fie persecutați în cadrul sinagogii și se țineau de aproape de templu, de ritualuri, de așa, și erau în primejdea de a recădea în iudaismul tradițional și de a pierde din vedere pe Hristos și mărturisirea lui Hristos. De aceea, la sfârșitul epistolei este scris să ieșim, dar afară din tabără și să urmăm pe Hristos, da? Să suferim ocara lui, ocara crucii. În capitolul 10 din Evrei, apostolul vorbește pe același ton, mai întâi sfătuind să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, deci să nu te vadă că ești cu ăia care cred în Iisus din Nazaret, da? Fii mai des pe la templu și mai puțin și mai înascuns ca Nicodim noaptea, dacă se poate, da? Ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și apoi zice că ești, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și continuă pe ideea asta înspăimântătoare, dar după aceea zice, aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați pus ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și e descrisă starea lor din tâi, cum era la începutul credinței, după care în versetul 35, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Deci aici nu este ideea că odată ce ai primit și te-ai lenevit după aceea sau ai căzut într-o stare de apostazie, să spunem așa, nu mai poți fi recuperat. Ci este o avertizare solemnă că s-ar putea întâmpla așa ceva, să cazi definitiv și să nu te mai poți întoarce. Cel care își pune problema asta, căruia îi e frică de situația asta, este exact omul care nu a căzut într-o asemenea situație. Și avertizarea rămâne în picioare pentru toți, să nu ne părăsim încrederea aceasta care o așteaptă o mare răsplătire.
S-a afirmat adesea că nu există predestinație. Dar când un copil de un an sau doi moare din cauza unei afecțiuni congenitale, cum se numește? Când cineva nu are control asupra ceea ce îi se întâmplă, înseamnă că este vorba de predestinație, de soartă. Dumneavoastră, cum explicați? În cazul lui Petru, căruia Iisus i-a prezis că se va lepăda de el de 3 ori până la cântatul cocoșului, nu a fost vorba de predestinație? E interesant de constatat că Petru a făcut exact așa cum a spus Iisus și nu și-a dat seama decât abia când a cântat cocoșul.
Da, termenul de predestinație se folosește într-un sens teologic în acele teologii și confesiuni care admit predestinația. Nu are un sens popular de pur și simplu faptul că ceva e cunoscut mai dinainte sau faptul că ar exista o fatalitate sau niște urmări ceva.
Și totuși există. În mentalitatea românului există. Când spune ce ți-e scris în frunte, ți-e pus, în realitate este o formă de fatalitate.
Da.
O manieră de a privi lucrurile așa.
Da, este acolo. Este o sortire, într-adevăr, o ursire.
Da, da, ține de moirele din antichitate.
Da, sigur că da, ursitoarele astea cum au decis. Nu, asta este o idee păgână în sine. Apostolul nu... Deci Noul Testament, Pavel în special vorbește despre predestinația asta. Există o predestinație în sens biblic, care însă nu este o predestinație nominală și necondiționată. Este o predestinație a tuturora la mântuire în mod condiționat sau la pierzare de asemenea în mod condiționat. Deci asta e o chestiune de principiu. Apoi există o predestinație care este pusă în legătură cu preștiința lui Dumnezeu. În virtutea preștiinței, Dumnezeu a hotărât un anumit lucru sau altul. Însă predestinația aceasta este înțeleasă întotdeauna ca o sortire a cuiva spre mântuire sau spre pierzare înainte de a fi lumea. Adică Dumnezeu pe unii ar fi... Deci este un concept nebiblic, de fapt, dar care a existat la calviniști, la reformați și mai există încă la unii. Augustin, fericitul Augustin, a lansat ideea asta și posibil să existe și în alte ramuri ale creștinismului. Deci, predestinația, indiferent cum am luat-o, nu se referă la urmările naturale ale păcatului. Faptul că moștenim ceva din părinți. Este o chestiune de genetică, de... Nu are de-a face cu predestinația propriu-zisă. Este cu totul altceva. Ține de fatalitatea păcatului. Există într-adevăr o fatalitate a păcatului. Odată ce a apărut păcatul și urmările lui, ele lovesc, nu la întâmplare, după niște legi totuși, dar nu au legătură cu starea cuiva, cu vinovăția sau nevinovăția cuiva sau caracterul cuiva. Nu au legătură cu asta. În cazul lui Petru este vorba de o preștiință divină. Domnul Hristos i-a spus un lucru care era o descoperire a lui Dumnezeu despre el. Era în virtutea preștiinței lui Dumnezeu. Sigur, am putea să o luăm și ca pe o avertizare, ca o profeție condiționată, dar aici nu este prezentată doar ca o avertizare. Deși Petru s-ar fi putut feri dacă ar fi luat în serios cuvintele Domnului Hristos, ar fi fost ca o avertizare și s-ar fi putut feri. Însă Dumnezeu știa care este caracterul lui și nu se cunoștea pe sine și...
Că nu degeaba i-a spus Hristos la un moment dat, după ce te vei întoarce, să ai grijă de frații tăi.
Exact. A știut și că se va întoarce și chiar a spus că s-a rugat pentru el ca Dumnezeu să-l țină, să nu cadă de tot. Foarte frumos. Deci în preștiința lui Dumnezeu intră nu numai păcatele noastre, intră și pocăința pe care Dumnezeu ne-o dă și rugăciunea Domnului Hristos de mijlocire.
Dacă adventiștii respectă sabatul, înseamnă că nu-și aleg meserii care cer permanență, ca pompier, doctor, asistent medical, etc. Dar dacă aleg să se convertească la creștinismul adventist, după ce au ajuns în astfel de profesii, cum să respecte sabatul?
Adevărul este că există foarte mulți adventiști care lucrează și în domenii de genul acesta, care cer permanență, cum ar fi domeniul medical, de exemplu, poate mai puțin în alte domenii asemănătoare care țin de permanență, dar în domeniul medical sunt foarte mulți. Ce să facă un adventist în situația aceasta? Cred că e o situație mai complexă și ar dura foarte mult discuția, plus că am convingerea că nu toată lumea e de acord de nicio parte cu privire la orice soluție s-ar da, așa că în cazuri de genul acesta este bine să studiem Sfânta Scriptură, exemple din Sfânta Scriptură, porunca lui Dumnezeu în primul rând și să ne rugăm mult lui Dumnezeu ca să ne deschidă calea și să facem tot ce putem din partea noastră, pentru că avem dreptul la o zi de odihnă, de repaus, avem dreptul la o zi săptămânală și în felul acesta putem stabili de la bun început convenția asta cu angajatorul, dacă este dispus așa. Pentru că, mă rog, dacă e vorba de servicii de astea permanente în care se lucrează în schimburi, dacă serviciul acela permanent reprezintă o lucrare care ar fi nepermisă în sabat, atunci nu pot să fac decât să vorbesc cu angajatorul, să mă înțeleg cu el ca să fiu liber în ziua sabatului. Restul interesează pe el ce face. Dacă este vorba însă de o situație în care e un lucru admis în ziua sabatului, atunci se pot face schimburi. Și în cazuri în care este nevoie, pot să merg să, ca medic, ca asistent, ca știu ce alt caz de genul acesta, să merg și să rezolv situația ca un adevărat urmaș al lui Hristos, fac un serviciu divin, fac o diaconie în cazul acesta, nu? Poate oricum situațiile sunt mai complexe.
Oricum, în toate situațiile trebuie să dovedești că ești un foarte bun profesionist, să-ți dovedești excelența,
da.
În așa fel încât în momentul în care se pune problema trimiterii în șomaj, să nu te trimită pentru că ești incomod. Să nu te trimită pur și simplu pentru că ai devenit indispensabil. Tu ai ajuns un specialist acolo și nu se poate descurca fără tine.
Da. Deci trebuie să ținem seama de porunca lui Dumnezeu, care este foarte categorică și strictă, dar este spirituală în același timp, și de principiu pe care Domnul Hristos a explicat rolul sabatului, când a zis sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Adică sabatul nu trebuie înțeles ca o superstiție, că o zi în care nu faci nimic, indiferent ce s-ar întâmpla, chiar dacă moare omul lângă tine sau chiar dacă nu trebuie, nici fariseii din vremea mea Domnului Hristos nu erau chiar atât de cum ne imaginăm noi, și ei permiteau o serie de lucruri, doar că nu permiteau să te ocupi de un bolnav cronic, de exemplu. Dacă era o situație acută, atunci permiteau. Dacă era situație cronică, ei judecau așa. Nu mai puteau să aștepte o zi.
Au permis până la urmă în vremea Macabeilor și războiul, după ce și-au dat seama că în sabat sunt vulnerabili.
Da, da.
Lui Aron i s-a interzis să-și plângă fiii care au păcătuit și au fost arși cu foc. De ce?
Porunca respectivă n-a fost doar pentru Aron. Porunca respectivă este un principiu în legea lui Moise, legea dată de Dumnezeu lui Israel, ca marele preot, deci preoții în primul rând trebuia să se ferească de să nu se atingă de morți în general, dar marele preot nu avea voie să se atingă nici de rudele apropiate, și în plus nu avea voie să-și sfâșie haina la o mormântare. Asta era semnul de doliu. Își sfâșiau hainele de pe ei, își smulgeau părul, își făceau diferite semne prin care arătau că sunt în doliu și au mare jale. Așa se exprimau. Nu era permis marelui preot să-și sfâșie haina sub niciun motiv și nici să participe măcar să se atingă de cineva de aproape, nici pentru tatăl sau mama lui. Iar aici era vorba de Aron. De Aron, care era mare preot. Și legea aceasta se poate găsi în Leviticul 21, o puteți citi, Leviticul 21 cu 10 la 12 este prezentată.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de a doua parte a emisiunii. revenit în studio, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Fac precizarea că ediția aceasta a emisiunii Vremea Întrebărilor este înregistrată în studio cu dorința de a răspunde la întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Și l-avem invitat astăzi pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, prima întrebare din partea a doua. Vă rog să explicați cu ce susțineți ideea de Trinitate atât timp cât aceasta a intervenit târziu în credința creștină și termenul nu se găsește în Biblie. Poate că singurul verset biblic ar fi cel din Matei 28:19, însă știu că în manuscrisele vechi acesta nu figurează, ceea ce înseamnă că este o adăugare ulterioară. Nu e prima dată când avem răspuns la întrebări de felul acesta.
Întrebarea este normală și... Dar trebuie să știm ceva. În primul rând, Matei 28:19 există în toate manuscrisele vechi, în cele mai vechi, există și mai mult, expresia respectivă este citată și în scrieri bisericești mai vechi, din secolul 2, de exemplu, în Didache apare.
Și atunci cum de s-o fi născut ideea că e o interpolare târzie?
De ce? Pentru că în secolul 4, în scrierile lui Eusebiu din Cezarea, este citat textul acesta într-un fel trunchiat, să spun, foarte... Nu este citat trinitar textul așa cum este el. Dar citatele acelea sunt târzii și în realitate sunt contemporane cu cele mai vechi manuscrise întregi ale Noului Testament.
Bun, pe Eusebiu din Cezarea îl pot înțelege pentru că în vremea lui a fost marea bătălie arianistă.
Exact, și e foarte posibil că el simpatiza cu arienii, să nu-l confundăm cu Eusebiu din Nicomedia, care chiar era arian. Despre Eusebiu din
Cezarea... Vorbim de cel care a scris istoria creștinismului.
Da, exact.
Aici.
Dar nu este nicio îndoială că acest verset există din cele mai vechi timpuri, că există acolo, este original. Apoi, faptul că nu există cuvântul Trinitate în Scriptură nu înseamnă că lipsește conceptul de Trinitate sau lipsește Trinitatea din Scriptură. De exemplu, nici cuvintele monoteism, politeism sau idolatrie nu există, dar există conceptele și faptele în Scriptură. În cartea Esterie, de exemplu, nu există cuvântul Dumnezeu, nu apare numele lui Dumnezeu, dar prezența lui este peste tot acolo, providența lui este clară. Învățătura despre Trinitate nu a venit târziu, așa cum se spune. Nu. Chiar dacă ea nu este prezentată într-o formă didactică, sistematică în Scriptură, că de altfel nicio doctrină nu e prezentată sistematic în Scriptură. Doctrinele sunt făcute după Scriptură, ele nu există în formă sistematică în Scriptură. Încă din Geneza, dacă citim Geneza 1, Geneza ne vorbește despre Dumnezeu, despre Duhul lui Dumnezeu, iar apoi când Dumnezeu vrea să creeze om, se adresează cuiva care are o înfățișare asemenea lui și spune să facem om după chipul nostru. Deci aici este clar vorba de trei persoane, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu este prezentat cu înfățișare, cu chip nicăieri în Biblie. El există pretutindeni, nu este o persoană ca celelalte care să se prezinte într-o formă vizibilă.
Și nici Tatăl, despre care Domnul Iisus spune că este, e Duh.
Da, este adevărat că este Duh în sensul nostru că privim ca oamenii, că Dumnezeu este nevăzut, așa și Domnul Hristos pentru noi este nevăzut acum. Doar prin Duhul Sfânt poate să fie prezent în mijlocul nostru, dar Scriptura arată că Dumnezeu în cer este prezent în templul lui, în sanctuarul lui, deci într-un spațiu în care se întâlnește cu ființele pe care le-a creat. Domnul Hristos vorbea despre copilași la un moment dat, fiți atenți cum vorbiți despre ei, pentru că îngerii acestora văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Iar în Apocalipsă citim despre cei mântuiți, ei vor vedea fața lui. Asta este o mare făgăduință și binecuvântare pentru mântuiți. Sigur, aici există înțelegeri diferite în teologiile creștine. Unii tind mai mult spre un gen de panteism, să spunem, sau despre o credință într-un Dumnezeu personal care uneori ideea asta că Dumnezeu ar fi vizibil sau este considerată a fi rudimentară sau, dar ea este prezentă în Scriptură. Totuși eu nu m-aș îndepărta de standardul ăsta. Deci eu găsesc în Geneza 1 un argument subtil, adevărat, dar sigur al Trinității. În Exodul 3, acolo, în mod sigur, cel care vorbește cu Moise este un trimis al lui Dumnezeu, dar în același timp el este numit Dumnezeu, el se recomandă pe sine, se prezintă ca Dumnezeu, își prezintă numele, eu sunt cel ce sunt, îi cere închinare lui Moise, ceea ce arată clar că este o ființă divină și că este veșnică, pentru că există prin sine însuși, se numește eu sunt cel ce sunt. De asemenea, sunt multe alte locuri în Vechiul Testament, iar Noul Testament precizează, dacă până și într-un salut, într-o binecuvântare de asta apostolică în care se zice harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi, nu? De obicei, formulele astea sunt lucruri repetate și repetabile. Astea arată că era un lucru obișnuit între creștini să se refere la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ca reprezentând dumnezeirea creștină.
Deci exista conceptul și ulterior s-a născut și cuvântul.
Da, care să-l și mai târziu s-a născut și cuvântul, bineînțeles.
Mergem mai departe. M-am gândit mult la textul din Ioan 8:24, în care Hristos își declară dumnezeirea când se numește pe sine Eu Sunt. La sfârșitul capitolului 8, în versetul 58, Hristos reia ideea și iarăși se numește pe sine Eu Sunt. Era dificil pentru iudeii vremii lui să înțeleagă acest adevăr și totuși Iisus le spune că dacă nu-L acceptă ca Dumnezeu, asta reiese din text, scrie în paranteză ascultătorul nostru, vor muri în păcatele lor, adică nemântuiți. Există și astăzi grupări religioase care nu cred că Iisus este Dumnezeu. Li se aplică ceea ce spune Iisus, adică vor muri nemântuiți?
Da, întrebarea este foarte bună, serioasă. Exemplu dat din Ioan 8, cu privire la expresia lui Iisus, Eu Sunt, o expresie care mai apare și în alte cazuri. Și de ce să nu fim realiști, expresia asta apare în orice limbă foarte obișnuit. Oricine spune Eu Sunt, nu? Dacă Iisus a spus-o cu un sens special acolo, este foarte posibil să fie căutat-o în felul ăsta, o aluzie. Dar Iisus, când făcea asemenea aluzii, le făcea pentru unii care erau deschiși și sinceri pentru a-L cunoaște pe El, dar în mod sigur se poate observa lucrul ăsta în Evanghelie, Iisus nu era deloc dispus ca să spună pe șleau direct, clar, simplu, că El este Hristos, că El este Dumnezeu. N-a spus niciodată lucrul ăsta decât spre sfârșitul activității, la judecată, de exemplu, când a fost pus sub jurământ să spună, acolo deja se încheiase toată misiunea, așa că nu mai avea ce să mai ascundă și ce să... Dar până atunci, efectiv, a ascuns lucrul acesta, l-a spus și ucenicilor să nu spună nimănui. După ce s-a convins că ei înțeleg că El este Hristos, i-a mărturisit, atunci le-a spus, le-a poruncit să nu spună nimănui lucrul acesta. Și ca un făcut, demonii spuneau în gura mare, iar El îi certa, spune Evanghelia, îi certa pentru că știau cine este El. Deci demonii nu voiau să-i facă servicii lui Hristos, să-i facă reclamă, ci dimpotrivă. Dacă demonii îți fac reclamă, atunci sigur că ești bănuit că ești în asociație cu ei, nu? Asta și voiau ei să facă prin reclama lor. Aici se poate discuta mult pe tema aceasta. Eu însă cred că Iisus n-a venit să ne spună că suntem mântuiți prin cristologie. Suntem mântuiți prin Hristos. E adevărat, cristologia este importantă. Cristologia înseamnă cunoașterea teoretică despre Hristos, ortodoxia despre Hristos, doctrina despre Hristos. Cu cât cunoaștem mai mult despre Hristos în mod corect, cu atât asta ne ajută. Ne luminează mintea și inima în cele din urmă. Putem să cântăm altfel după ce cunoaștem mai bine cristologia.
Păi și
în mod indirect
credința
ne ajută și la mântuire lucrul acesta. Dar realitatea e că noi nu suntem mântuiți prin teologie, prin cristologie, prin ceea ce cunoaștem. Asta este un auxiliar. Suntem mântuiți prin Hristos. Există oameni, au existat oameni care nu au cunoscut nici legea, nici Evanghelia, n-au cunoscut Scriptura, n-au cunoscut nimic și totuși Dumnezeu a atins inima lor prin Duhul Sfânt și care au iubit legea împărătească, cum o numește Iacov, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci au trăit Spiritul lui Hristos fără să știe nimic despre El. Oamenii aceștia nu vor fi pierduți. Deci nu este pierdut cineva pentru simplu fapt că are mintea încurcată, nu poate pricepe ceva și a mărturisit greșit despre Hristos, neștiind că este Dumnezeu sau nu este pierdut cineva doar pentru lucrul acesta. Dar dacă cineva se opune adevărului după ce el este cunoscut, clarificat și unii se opun din prostie și nici nu ajung să fie luminați măcar pentru că obișnuiesc să se opună permanent. Asta se întâmplă frecvent în lumea noastră, dar bine este că judecata a rămas în seama lui Dumnezeu și că El va hotărâ mântuirea în dreptul fiecăruia. Nu ne mântuim prin ortodoxie, ca să spunem așa, adică prin dreaptă credință. Ne mântuim prin credință însă și prin faptele credinței care arată dragostea noastră și asta
când
este lucrarea Duhului Sfânt.
Ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă ideea că nu ne gândim la o religie, ci ne gândim la un anume fel de a privi lucrurile.
Da, deci nu ne mântuim prin faptul că alegem o religie sau alta, sau o teologie sau alta, o doctrină sau alta, deși astea contează foarte mult. O doctrină corectă, ortodoxie, cum se spune în teologie, nu? Ortodoxie, adică doctrina corectă, ne ajută, ne îndreaptă spre Dumnezeu. Dacă e greșită, ne poate îndepărta de Dumnezeu. Sunt unii care și-au pierdut complet credința din cauza unei doctrine greșite, cum ar fi, de exemplu, doctrina despre chinurile veșnice ale iadului.
Cuvărârea lui Hristos în infern.
Da, cel puțin a ieșit de acolo, da.
Mergem mai departe. Cine sunt cei doi unși din Zaharia 4:14?
Zaharia are o viziune în capitolul 4 în care vede doi măslini, un vas de aur cu niște țevi de aur și din măslinii aceia uleiul se scurge și ajunge în vasul respectiv. Este o viziune insuficient studiată care reprezintă totuși principiul lucrării lui Dumnezeu. Ca și creștini obișnuim să spunem că uleiul reprezintă Duhul Sfânt. N-am găsit undeva un text sau ceva care să clarifice lucrul acesta, dar putem să luăm de bună până la o explicație mai înrădăcinată în textul biblic. Ceea ce e interesant acolo, că cei doi măslini, numiți mai apoi cei doi unși, din contextul cărții lui Zaharia și a altor cărți scrise în aceeași generație, se pare că este vorba despre cei doi lideri special pe care i-a ales Dumnezeu pentru Israel în vremea aceea, Iosua și Zorobabel, Iosua fiind marele preot, purtând același nume pe care avea să-l poarte mai târziu Iisus, da, Yeshua, sau Iosua din cartea lui Iosua se mai numește în greacă Iisus Navi, da? Este același nume cu al lui Iisus, Iisus în greacă. Și este deci o prefigurare a lui Iisus. Și apoi Zorobabel, care este un urmaș al lui David, un urmaș din familia regală, numai că acum nu mai era rege, era însă guvernator, reprezenta autoritatea civilă. Deci era autoritatea religioasă și autoritatea civilă. Cele două autorități sunt aici unși Domnului și ei aveau însărcinarea de a conduce lucrarea lui Dumnezeu. În faza aceea, lucrarea lui Dumnezeu însemna reconstrucția templului, despre care este scris acolo că nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Amândoi aceștia erau o prefigurare a Domnului Hristos, care avea să fie și fiul lui David, reprezentând regalitatea, mesianitatea și mare preot în același timp. Iar imaginea aceasta apare în capitolul 6, unde marele preot Iosua este așezat pe un tron simbolic într-o viziune și se pune pe cap coroana lui David și apoi se rostește profeția: iată, va veni un om, odrasla, și el va zidi templul Domnului. El va fi și preot și rege și va fi una cu Dumnezeu.
În sistemul ceremonial de la templu se aduceau ca jertfă pâine și turte făcute atât din făină normală cât și din floarea făinii. Care este diferența dintre aceste două sortimente? Cain a adus ca jertfă produse care nu conțineau sânge și asta i-a displăcut lui Dumnezeu. De ce a cerut Domnul mai târziu să fie aduse ca jertfă pâini, un de lemn și vin?
Da. Floarea făinii, cum apare în traducerea Cornilescu pe care folosim expresia aceasta, se referă la făina albă, ceea ce cunoaștem noi astăzi ca făina albă, făina de lux, făină fină, da? Iar cealaltă făină, la modul general, când zice făină, avea și tărâțe prin ea, avea și
făină integrală,
da, din care se făceau turte, se făceau plăcinte, de asemenea și, mă rog. În ce privește jertfa lui Cain și comparația asta cu jertfele vegetale, nu? Că pâinea este o jertfă vegetală în cazul acesta, trebuie să știm că Cain nu a adus daruri vegetale pe care să le adauge arderii de tot din animale. Aici era o regulă. La templu, orice asemenea dar de mâncare, cum se spunea, care nu era de sânge, orice asemenea dar era dat lui Dumnezeu prin faptul că era pus pe altar. Nu. Altarul acela nu era gol, niciodată. Pe altarul acela ardea continuu mielul acela care se aducea dimineața și după masă ca jertfă, deci în continuu se aducea și în continuu ardea pe altar mielul acela care era adus ca jertfă.
Că de aceea se cheamă jertfă necurmată.
Da, sau holocaust, că de aici vine și cuvântul holocaust. Holocaust însemna arderea completă, mistuită, da? Acela adevăratul holocaust, da? Unde mielul ardea, iar orice altă jertfă fără sânge era pusă deasupra ca să ardă. Deci nu avea o valoare în sine, nu era pusă pe un altar special unde ardea doar făină și... De asemenea, exista în cazul în care cineva era sărac lipit, nu putea să aducă nici măcar niște turturele ca jertfă, ca să fie jertfă de sânge pentru păcatul lui, putea să aducă a 10-a parte dintr-o efă de făină albă, tot așa cum se aducea de obicei jertfa asta de mâncare. Dar și în acest caz, când el aducea făină la templu ca jertfă pentru păcat, o parte din acea făină o luau preoții, iar o parte care era consacrată, da, era pusă pe altar. Deci era pusă acolo peste... Și cum zice și Apostolul Pavel în Noul Testament, zice: sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa credinței voastre, care este jertfa credinței în Iisus Hristos.
Hei, acum deci... lucrurile sunt clare și din nefericire trebuie să ieșim din emisie, că timpul nu ne mai permite, dar lucrurile sunt clare acum. Nu era doar o jertfă de sine stătătoare, de turte și de făină și numai nu știu ce, și băuturi, ci era întotdeauna peste carne. Da. Și atunci lucrurile s-au lămurit, așa că vă mulțumim, domnule profesor.
Plăcerea.
Și... așteptăm să fiți împreună cu noi ori de câte ori vă permite timpul.
Cu plăcere, vă mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!